Campus FM jippreżenta Melodiji u Kuluri. Program mużika varjata u temi artistiċi. Bitħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nsemmilkom u natikom merħba għal dan il-programm Melodiji u Kuluri. Passoltu l-Oviċer mill-Opra Armida ta' Tommaso Traetta fetħet il-programm tagħna. Ser nibdew bil-mużika tal-kompożitur romantiku Spanjol Francisco Tárrega. Wara li studja l-mużika f'Barcellona, il-popolarità tal-kompożitur bdiet toktor bil-mod, u fl-1881 Tárrega mar Franza fejn ta' sensila ta' kunċerti f'Lyon u Pariġi. Aktar tard f'Valencia, Tárrega iltaqa' ma' arbla sinjura li selfitu dar f'Barcellona u għenitu finanzjarjament. Jingħad li Tárrega kien bniedem pjuttost kwiet li kien jippreferi kunċerti żgħar għal pil-ħbieb aktar milli kunċerti kbar f'teatri. Ta' Francisco Tárrega ser nisimgħu Recuerdos de la Alhambra bl-interpretazzjoni ta' Norbert Kraft.
Thank you.
Smajna Recuerdos de la Alhambra ta' Francisco Tarrega bl-interpretazzjoni ta' Norbert Kraft. Ix-xogħol li ser nisimgħu issa huwa ta' kompożitur Taljan tas-seklu 19 Amilcare Ponchielli. Ponchielli kiteb diversi opri fejn tispikka l-ħila tal-kompożitur fl-orkestrazzjoni. Infatti, Ponchielli huwa magħruf li kabbar sewwa n-numru ta' strumenti meħtieġa għall-eżekuzzjoni tax-xogħlijiet tiegħu. Hawnhekk ħejjejt l-opra La Gioconda ta' dan il-kompożitur, fejn mir-rabaqat ta' din l-opra ser nisimgħu l-arja Suicidio, li hija silta drammatika l-aħħar fejn il-karattru prinċipali qed taħseb jekk għandix it-temm ħajjita. Hawnhekk ħejjejt l-interpretazzjoni espressiva tas-sopran Maria Callas.
Thank you.
Smajna Suicidio mill-opra La Gioconda ta' Amilcar Ponchielli, eseguita mis-sopran leġġendarja Maria Callas. Naddu għal-aktar mużika din id-darba mill-qasam tal-jazz minnaħa tas-sassofonist mibki Amerikan Hank Mobley. Il-karriera ta' Mobley bdiet fis-snin 50 meta beda jdoq ma' diversi bands tal-jazz fosthom ma' dik ta' Horace Silver. Fis-snin 60 beda jirrekordja albums fejn hu kien il-mexxej tal-grupp, fejn wara wkoll il-ħira tiegħu fil-kompożizzjoni. Ta' Hank Mobley ser nisimgħu Roll Call mill-album tiegħu tal-istess isem tal-1960 fejn l-artist daq ma' diversi mużiċisti prominenti bħal Freddie Hubbard u Paul Chambers. L-album Roll Call ta' Hank Mobley smajna l-ewwel silta intitolata Roll Call li ħadetna lura għall-1960. Tinsabu fil-kumpanija ta' Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 kif ukoll minn fuq l-internet permezz tas-sit www.maltauniversitybroadcasting.com dan huwa l-programm Melodiji u Kuluri miegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser nisimgħu żewġ żifniet ta' oriġini Maltija hekk kif dokumentati minn Jean Destre fis-seklu 16. Destre ġabar 5 żifniet Maltin imsejħa Brans. Il-Bran kienet tip ta' żifna popolari li mbagħad bdiet tinżifen minn nobilta u fil-palazzi. Minn dan is-set ta' Bran de Malt ser nisimgħu Bran Sample u Bran Fourier fejn l-interpretazzjoni hija tal-ġukulari ensemble. Thank you. Branl de Malt ta' Jean Destre, smajna Branl Sample u Branl Fourier esegwiti mil-ġokulari ensemble. Naddu aktar mużika din id-darba ta' Franz Liszt bil-Hungarian Rhapsody No. 2. Il-kompożitur kiteb 19 il-Hungarian Rhapsody u din hija l-aktar waħda popolari fosthom għaliex insibu bilanċ bejn it-teknika mitluba mill-pjanist u l-isbuħija tat-temi li tant ipaxxu l-widna. Liszt kiteb din ir-rapsodija għall-pjanu fl-1847 u minħabba s-suċċess li kisbet għamel ukoll arranġament orkestrali u verżjoni għal żewġ pjanisti. Aħna ser nisimgħu il-verżjoni orkestrali ta' Hungarian Rhapsody No. 2 li ser tiġi segwita mill-London Philharmonic Orchestra imexxija mis-Sur Mast Willy Boskowski. Wara dik il-mużika inkomplu bil-programm tagħna Melodiji u Kuluri fuq Campus FM miegħi Silvio Camilleri magħna wkoll il-mistieden speċjali għal din il-ġimgħa li huwa l-perit Dr. Claude Busuttil li ħa l-grad ta' Masters mill-Università ta' Firenze u riċentement id-dottorat mill-Università ta' Rouen fin-Normandija fejn stħarreġ dwar l-influenza tal-arkitettura militari Franċiża fuq dik Maltija. Dr. Claude Busuttil ilu jipprattika bħala perit sa mill-1999 huwa wkoll lecturer fl-Università ta' Malta fl-International Institute for Baroque Studies. Claude Busuttil kiteb ukoll numru ta' pubblikazzjonijiet dwar arkitettura u restawr. Claude, nirringrazzjawk li tinsab magħna għal darb'oħra għal din il-ġimgħa fl-isfond tar-riċerka tiegħek dwar l-arkitettura militari Franċiża u dik Maltija, ser nitkellmu dwar l-inġinier militari Mederico Blondel, li ġie hawnhekk Malta għall-aħħar tas-seklu 17. Issa, min kien dan Mederico Blondel u għaliex kien importanti?
Mela, Mederico Blondel fil-fatt ġi fl-1659. U ħafna kienu jaħsbu li Blondel fil-fatt ġi fi żmien l-Ascaris, mentri fil-fatt ġi fi żmien il-Gran Mastru Martin de Redin li kien Spanjol u Grandi ta' Spanja. Dana kien hemm raġuni għaliex pratikament François Blondel li kien ħuħ kien personalità importanti immens ġewwa Franza. Barra li kien ambasċatur, da kien l-ewwel president tal-Akkademja Franċiża li kellum qiegħda l-Institut de France ġewwa Pariġi. Kiteb vari trattati fuq l-arkitettura dejjem ħuh François, fil-waqt li Mederic kien studja biex isir inġinier militari ġewwa Franza u kien anki ħasem vari kampanji militari li Franza kellha diġà mill-bidu minn żmien l-1645.
Jiġifieri iż-żewġ aħwa kienu involuti fl-arkitettura?
Iva, Mederic Blondel però kien iżjed mixħut fuq l-arkitettura militari. Madana kollu, ovvjament, l-influenza tagħhu kienet hemmhekk dik li hija wkoll l-arkitettura klassiċista Franċiża li ħuh kiteb tant fuqha. U allura din kienet parti mill-bagalja kulturali ejan ejdu ek li kellu Mederic Blondel. U għal din il-raġuni Mederic Blondel huwa importanti ħafna għaw Malta għaliex fil-fatt huwa kien l-ewwel inġinier residenti militari Franċiż li kienħa dan din il-pożizzjoni biex jagħmel is-supervizjoni u anki xi xogħlijiet żgħar fuq il-fortifikazzjonijiet u partikolarment il-proġetti ta' fortifikazzjoniet li l-ordni kellha maħsubin għal Malta. Pereżempju, ovvjament nafu illi kien għaw Malta għal żmien twil u kellu jara jew jagħmel is-supervizjonijiet ta' partijiet mill-proġetti pereżempju tal-Kottonera li huma ta' Valperga. Però illi hu kellu jagħmel is-supervizjoni. Minkejja rridu ngħidu li ma kien jaqbel kważi xejn mal-filosofija ta' l-inġinerija militari ta' Valperga.
Tajb, Claude, issa allura tista' semminna xi xogħlijiet jew postijiet li ħadem fuqhom dan Mederico Blondel?
Mela, Mederic Blondel nafu fiċ-ċert illi kienu illi d-dizinja il-faċċata l-ġinja tal-Knisja ta' Ġiżu ġewwa l-Belt, attribwita għalih hija wkoll il-Knisja ta' San Franġisk ta' Putrijal, dik li tinsab fit-triq Repubblika, kemm il-pjanta ġifieri kemm minn ġewwa kif ukoll il-faċċata, għalkemm din ukoll ġiet immodifikata iktar tard f'seklu 19. Biċċa xogħol tiegħu wkoll hija x'aktarx il-Berġa tal-Italja, Berġa tal-Italja li għalkemm għandha partijiet li huma minn żmien Ġerormu Kassar, però il-faċċata kif ukoll partijiet oħra tal-Berġa huma attribwiti lil Blondel.
Il-Berġa tal-Italja li llum tintuża bħala l-Mużew tal-Arti, il-Muża, u x'hekk.
Ekku. Fil-fatt, il-Grammastru Gregorio Caraffa kien jidher li kummissjona lil Mederic Blondel illi jiddiżinja il-berġa tal-Italja kif ukoll fil-fatt anki l-Knisja ta' San Franġisk li semmejna diġà. Knisja oħra importanti ħafna ta' Blondel hija dik ta' Sant'Urrocco ġewwa Triq Sant'Ursula ġewwa l-Belt Valletta. Hija knisja li sfortunatament tkun ħafna maluqa, però hija ġojjel verament tal-arkitettura barokka Franċiża ġewwa Malta. Barra minn hekk ovvjament jidher li kien involut anki fid-diżinji ta' kappelli partikolarment fil-Forti Ricasoli ġewwa il-Kottonera, kif ukoll strutturi oħrajn li kellhom x'jaqsmu ma' fortifikazzjonijiet militari.
Jiġifieri minkejja li kien inġinier militari, però xorta ħadem ħafna fuq kappelli u binijiet oħra li mhumiex militari.
Ekku. Ekku, fil-fatt dina kienet xi ħaġa illi Vauban kien jagħmel u wkoll ġewwa l-fortifikazzjonijiet tiegħu.
Tajjeb, Claude, nirringrazzjawk ta' dawk il-kummenti hawnhekk ser nagħdu aktar mużika. Semmajna l-ewwel moviment mill-Konċerto for Two Pianos ta' Sir Malcolm Arnold, il-pjanisti kienu Cyril Smith u Phyllis Selick, akkumpanjati mill-BBC Symphony Orchestra imexxija mill-kompożitur innifsu. Dan huwa Campus FM li xandha fuq frekwenza ta' 103.7 u qed tisimgħu il-programm Melodiji u Kuluri fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser ngħaddu għal aktar mużika din id-darba mill-grupp The Alan Parsons Project li l-membri prinċipali tiegħu kienu Alan Parsons u Eric Wolfson. It-tieni album ta' dan il-grupp kien I, Robot, ispirat mill-kotba ta' fantaxxjenza tal-awtur Isaac Asimov, u minn dan l-album ser nisimgħu l-ewwel silta li intitolata I, Robot.
Thank you.
i Robot mill-grupp The Alan Parsons Project. Hawnhekk serna u program tal-lum minn ħati għajn rotħajr lill-Dr. Claude Bozuttil tal-arfin il-qasammana u l-tekniku tal-program Carmen Ugrek. Jekk tixtuq tadunna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Nistedinkom terġaw tkunu magħna ġimgħa d-dieħla u sa dak it-tant insemmilkom.
Smajtu Melodiji u kuluri. Program mħejji u prezentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom li jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Melodiji u kuluri li diġa xxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.